Jāveicina pilsoņu iesaiste sabiedrībai būtisku jautājumu izlemšanā un tautai ir jāspēj ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī, uzskata Edgars Rinkevičs un aicina grozīt likumu par referendumu rosināšanas kārtību. Ko tieši prezidents aicina mainīt, par to jau to daļu raidījumā pēcpusdiena. Francijas galēji labējo politiķi Marinu Le Penu tiesa ir atzinusi par vainīgu apsūdzībās par naudas piesavināšanos no Eiropas parlamenta. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien sākusi oficiālo gatavošanos šī gada pasaules čempionātam. Arī par to redzījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstens ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Lai palielinātu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, valsts prezidents Edgars Rinkevičs iesniedz Saeimā likuma grozījumus rosinot atvieglot referendumu ierosināšanu. Ko tieši paredz prezidenta iniciatīva? To mums ir gatavs izstāstīt Jānis Kīns, kurš tikko ar svaigām ziņām no iestādēm ir atgriezies. Lūdzu, Jāni, izstāsti, kas tad ir šī prezidenta iniciatīvas būtība, pamatojums, detaļas?
Jā, sveicināti stāsts par referendumu rosināšanas dažādām praksēm, kādas tās Latvijā ir bijušas dažādos laikos, un tāds atskaits moments tam ir tālais 2012. Gads, kad notika tā saucamais divvalodības referendums. Tajā rosinājums bija grozīt satversmi, lai krievu valodē Latvijā noteiktu otrās valsts valodas status, un apmēram 2/3 referendumu dalībnieku toreiz atvainojos vairāk gan 75% referendumu dalībnieku toreiz pateica skaidru nē šai iniciatīvai. Līdz 2012. Gadam referendumu ierosināšanas pirmajā posmā tā iniciatoriem bija jāsavāc 10,000 parakstu, un ja tas izdevās, Centrālā vēlēšana komisija uzņēmās tālāko referendumu organizēšanu, izsludinot 0,1% vēlētāju parakstu vākšanu 30 dienu laikā. Un pēc šī divvalodības referenduma Saeimas reakcija bija būtiski paaugstināts lieksni referendumu ierosināšanai, un kopš 2015. Gada referendumu idejas autoriem gada laikā jāsavāc ne mazāk par 10% vai ap 155,000 balsstiesīgo parakstu. Ja tas izdodas, tad likumdošanas ierosinājums var nonākt līdz izlemšanai jau tad referendumā, ko organizē Centrālā vēlēšana komisija. Un šis 10% balsstiesīgos lieksnis referendumu ierosināšanai vairāk kārt dažādās diskusijās publiski ir vērtēts kā pārāk augsts, un šajā laikā, šo pēdējo vairāk nekā 10 gadu laikā, valsts prezidentam nav iesniegts un Saeimā nav izskatīts neviens vēlētāju izstrādāts likumprojekts vai satversmes grozījuma projekts. Tā sagatavotos likuma grozījumus skaidro valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Un valsts prezidenta kancelē piedāvā likumā noteikt, ka referendumu varētu pusgada, nevis gada laikā ierosināt mazāk, un ne mazāk kā 5% vai 0,1% no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Un viņiem tad šo pusgada laikā būtu jāparakstās konkrētās vietās pie notāra vai elektroniski platformā Latvija LV. Ņemot vērā 14. Saeimas vēlēšanu datus, pirms 3 gadiem aprēķināju, ka tātad referendumu ierosināšanai tādējādi vajadzētu ap 46,000 tātad parakstu, tas ir vadoties pēc šobrīd pēdējo Saeimas vēlēšanu rezultātiem. Un tas ir pietiekami augsts lieksnis, lai nesāktos mikroreferendumu bums. Tā vērtē valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Paklausīsimies.
Kāpēc tā ir 1/20 daļa? Tām dēļ, ka nu, mums šobrīd jau tomēr interneta un mediju laikmetā ir labi attīstījusies arī mana balss iniciatīva un ir ļoti laba iespēja daudz jautājumus rosināt saistībā ar dažādām lietām un problēmām tieši Saeimā. Jautājums par referendumu tomēr ir tāds nopietnāks un tādēļ tā 1/20 daļa likuma piedāvājumā parādās. Tiek saglabāts tas, ka Centrālā vēlēšana komisija ir jāpārliecinās, ka attiecīgi sagatavotais un referendumam potenciāli iesniegtais likumprojekts viņam ir jābūt pilnīgi izstrādātam, un tas novērš jebkāda veida šaubas un bažas, piemēram, par satversmes kodola pantu grozīšanu.
Nu, lūk, un ja šie 5% parakstu tiek savākti referenduma procesa turpmākajā posmā, Centrālā vēlēšana komisija jau paziņo par kopumā desmitās daļas vai apmēram 155 tūkstošu vēlētāju parakstu vākšanu 30 dienu termiņā par to tematu, kas nu referendumā būtu noteikts. Šo kārtību nosaka Satversmi un to neviens negrasās mainīt. Un šajos 155 tūkstošu parakstos tiek ieskaitīti arī jau tie paraksti, kas ir savākti šajā referenduma rosināšanas posmā. Un ja tiek savākt šie 1/10 vēlētāju parakstu CVK, to jau šo likumprojektu nosūta valsts prezidentam, kurš to jau iesniedz Saimai. Valsts prezidenta rosinājumu atvieglot referendumu ierosināšanas posmu pirmo posmu atzinīgi vērtē providus direktoru un pētnieci Iveta Kažoka. Viņa iepriekš vairāk kārt izteikusies, ka šis 155 tūkstošu parakstu slieksnis jau pirmajā referendumu ierosināšanas posmā ir par augstu. Tomēr pārvērtējums viņas prāta būtu arī prezidenta piedāvātais slieksnis.
Prezidenta iniciatīva iet pareizā virzienā, bet vienlaikus realistiski vismaz nākamajos tuvākajos gados šis slieksnis, kas tiek piedāvāts joprojām, ir par augstu, jo aktīvākie Latvijas pilsoņi tomēr ir pensijas vecumā un varbūt nedaudz jaunāki, un viņiem parakstīties digitāli caur Latvija LV ir sarežģīti un diezgan liela pieraduma maiņa, bet vienlaikus iespēja doties pie kāda notāra, lai apliecinātu savu parakstu, savukārt ir pārāk sarežģīta. Tiek piedāvāta simboliska pareiza lieta, bet tās praktiskā ietekme uz reālo referendumu ierosināšanu diez vai kaut ko tuvākajos gados mainīs.
Lūk, tā vērtēja providus direktore Iveta Kažoka.
Cik vispār referendums ir pēdējās, mūsdienu Latvijā, ja tā var teikt, pēdējās desmitgadēs dažās bijis svarīgs līdzeklis? Kāda ir tā īsā referenduma vēsture, mums jau tur atgādināt?
Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā ir bijuši notikuši 9 referendumi. Starp tiem 1991. Gadā bija referendums par demokrātisku un valstiski neatkarīgu Latvijas republiku. 2003. Gadā notika referendums par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, un 2012. Gads minētais valodu referendums. Un kopš šiem likuma grozījumiem, kāda tie ir spēkā šobrīd, referendumiem Latvijā nav izdevies tikt. Un jāatgādina, ka pēdējais tās mēģinājums bija partijas Latvija pirmajā vietā rosinājums par tautas nobalsošanu par 14. Saimas atlēšanu. Taču līdz tam netika, jo par šo ideju gada laikā parakstījās nepilni 40 tūkstoši cilvēku no vajadzīgiem 155 tūkstošiem cilvēku. Vēl es piebildīšu, ka valsts prezidenta piedāvātie likuma grozījumi attiektos uz laiku no 2027. Gada, lai atbildīgās institūcijas sagatavotos. Likumprojekti, ka to iesniegs Saimā, skatīs trīs lasījumos, noteikti arī varētu būt gana daudz vēl modifikāciju.
Tagad mums visiem kopā bija, latviski sakot, nedaudz jāiebrauc tajā, kas tur īsti ar to visu ir domāts žargonā runājot, un es domāju, ka šo trīs lasījumu laikā visiem būs, kuriem interesēs, skaidrs, kas tad īsti varētu mainīties, un vai vispār kaut kas mainīsies.
Tiem, kur ierosināšu.
Īpaši jau vēlētājiem, jā. Liels paldies Jānim Kincim, bet mēs turpinām par notikumu, kas jau vairākas dienas satrauc plašu sabiedrību un kam ir pievērsta uzmanība. Lietuvā nogrimušās bruņumašīnas komanda ir atradusies bruņumašīnā nogrimšanas brīdī, un visi četri amerikāņu karavīri tagad ir atrasti tur bez dzīvības pazīmēm. Tā liecina ģenerālprokuratūras paziņojums. Lietuvas ģenerālprokuratūras pavarodes poligonā purvā nogrimusi bruņumašīna naktī beidzot ir izcelta, un Lietuvas ģenerālprokuratūra šodien arī paziņojusi par pirmstiesas izmeklēšanas sākšanu. Ar jaunāko informāciju par Lietuvā notiekošo šobrīd vēršos pie kolēģa Riharda Plūmes. Riharda, ko tieši ģenerālprokuratūra Lietuvas ir paziņojusi un ko par karavīru likteni saka amatpersonas?
Ģenerāla prokurora Nīde Grunskiene šodien tiešām nāca klajā ar paziņojumu un teica, ka uz notikumu vietu poligonā ir devies prokurors un ir sākta pirmstiesas izmeklēšana, lai noskaidrotu nāves cēloņus, un tieši šī otrā teikuma daļa par to, ka izmeklēšana tiek sākta, lai noskaidrotu nāves cēloņus, būtībā arī liecina par to, ka karavīri tiešām ir atrasti izceltajā bruņumašīnā un ka viņi ir miruši. Jāsaka, ka šis paziņojums ir nedaudz pārsteidzošs, jo vēl šodien amatpersonas pēc bruņumašīnas izcelšanas izteicās, ka par karavīru likteni neko nekomentēs un ir vienošanās, ka par to pirmās runās Amerikas Savienoto Valstu amatpersonas. Taču šie ģenerāla prokurora izteikumi ir izskanējuši vēl pirms amerikāņi kaut ko ir pavēstījuši. Nu, tiesa ir dažādas paziņas tiešām, ka karavīri diemžēl ir miruši. Arī notikuma vietā bija redzami ierodamies arī apbedījuma biroja automašīna. Tāli?
Jā, Rihard, tā, kur mēs palikām šajā brīdī? Stāst lūdzu vairāk turpini par to, kas mums būtu jāzina.
Jā, nu, par to, kas šobrīd notika notikuma vietā, nu, tur, protams, nekas vēl nav beidzies, jo transporta līdzeklis ir izcelts, vien šorīt agri no rīta to paveica divi tādi paši transporta līdzekļi, kā nogrimusī bruņu mašīna, arī tika piesaistīti vēl divi buldozeri. Nu, operācijā piedalījās Lietuvas ASV arī Polijas karavīri un zināms, ka bruņu mašīna šajā kūdrainajā un slapjajā apvidū atrasta sasvērusies uz vienu sānu. Protams, noteikti darbības, lai notikušo izmeklētu un saprastu, kas bija pie vaina šādam traģiskam incidentam, un varam paklausīties, ko šorīt par transporta izvilkšanu un tālākajām darbībām teica Lietuvas armijas runas vīrs Gintauts Čūnis.
Taip, operacija trukoja net šiek tiek ilgiau, kadangi svoris yra labai didelis.
Operacija aizņēma nedaudz ilgāku laiku, jo svars ir ļoti liels, un abas mašīnas to nevarēja izvilkt. Tika pievienoti vēl divi transporta līdzekļi, un pēc tam to izvilka. Šobrīd bruņu mašīna ir izvilkta. Tagad notiek visas tās nepieciešamās darbības, kurām būtu jāsako. Proti, ar bruņu transportieri strādā izmeklētāji.
Tai yra tyrėjai dirba prieš šarvuočius.
Arī Lietuvas aizsardzības ministra Dovila Šakaliena apstiprināja, ka notikuma vietā strādā Lietuvas militārā policija arī ASV izmeklētāji, un viņa mudinājusi būt pacietīgiem un ļaut izmeklētājiem darīt savu darbu. Nu, pēc tam, kad izmeklētāji beigs darbu, bruņu mašīna arī tiks no notikuma vietas aizvilkts, un arī tam būs nepieciešams rūpīgs un sarežģīts darbs, tāpat kā tas bija arī tad, kad transporta līdzekļi vispār nu, bija centieni izcelt to vispār no vietas, kur tas nogrima. Tātad nu, vēl gaidām Amerikas Savienoto Valstu oficiālo apstiprinājumu šeit karavīru bojājai iespējams jau šodien. Tāli.
Jā, paldies Rihardam Plūmēm tik tālu par svarīgākajām ziņām no Lietuvas par amerikāņu karavīru likteņiem un bruņu mašīnu. Bet turpinot raidījumu pēcpusdiena, ļoti svarīga ziņa no Francijas. Parīzes tiesa ir atzinusi par vainīgu apsūdzībās par naudas piesavināšanos galēji labējo politiķi Marinu Le Penu. Tiesa arī liegusi viņai uz 5 gadiem kandidēt uz vēlētiem amatiem. Līdz ar to, Le Pena visticamāk nevarēs kandidēt nākamajās Francijas prezidenta vēlēšanās, tās paredzētas 2027. gadā. Lai arī liegums stājas spēkā nekavējoties, spriedumu vēl var pārsūdzēt, atgādinām, ka, ja detaļās, tad Le Pena apsūdz fiktīvu palīgu algošanā no Eiropas parlamenta līdzekļiem, kad Le Pena tur bija deputāte, bet plašāk par šo tiesas prāvu ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, vispirms tad īsumā atgādina, par ko ir šī tiesas prāva.
Sveiks tālu. Šī prāva ir par fiktīvu palīgu algošanu no Eiropas parlamenta līdzekļiem. Le Pena nebija vienīgā, kopā ar viņu ir notiesāti vēl 8 bijušie deputāti, Eiropas parlamenta deputāti, un runa ir par to, ka partija algoja cilvēkus, kuriem bija jāstrādā ar Eiropas parlamenta jautājumiem, ar Eiropas Savienības tematiku, bet viņi faktiski darīja pilnīgi citas lietas. Viņi darīja politiskas lietas, kas ir saistītas ar partiju, un tostarp bija arī, piemēram, Le Penas miesas sargs algots no šiem līdzekļiem, arī viņas privātā sekretāra, tā kā tiešām viņi darīja tās lietas, kas nav tieši saistīts ar Eiropas parlamentu, bet Eiropas parlaments ir maksājis par viņu darbu, un tieši tāpēc arī Eiropas parlaments, kad to konstatēja, ir vērsies tiesā, lai šos līdzekļus mēģinātu piedzīt. Tālu.
Nu jā, kāpēc šis lietas iznākums ir tik ļoti svarīgs un izraisa tik lielu rezonanci?
Le Pena to uzskata par mēģinājumu politiski izrēķināties ar viņu. Viņa saka, ka viņa ir darījusi visu pareizi, viss ir bijis likumīgi, jo politiskais darbs, ko palīgi veic, tas arī ir darbs, ko var un drīkst darīt. Bet, nu, mēs redzam, ka tiesa viņai nav piekritusi. Un kāpēc viņa to sauc par politisku izrēķināšanos, tad to tas, ka viņa visvairāk ir mēģinājusi, ir bijusi nobežījusies, ka viņai varētu liekt piedalīties nākamajās vēlēšanās, jo prokurori ir pieprasījuši un tiesa tagad arī ir apstiprinājusi šo liegumu 5 gadus startēt, balotēties jeb kādās vēlēšanās uz jeb kādiem vēlētiem amatiem. Un Lepēne to iepriekš ir nodēvējusi pār tādu mēģinājumu panākt viņas politisko nāvi, jo mēs zinām, viņu vairāk kārt jau ir startējusi Francijas prezidenta vēlēšanās, un 2027. Gadā gaidāmajās vēlēšanās viņai bija labas izredzes tiešām arī kļūt par Francijas prezidenti. To aptaujas dati parāda, ka viņa būtu bijusi visnotaļ tāda ļoti spēcīga konkurente uz šo amatu, un tagad tiesas sēdē sadzirdot, ka viņai ir piespriests šis te liegums 5 gadus piedalīties, un tas stājas spēkā, un var paredzēt, ka apelācija līdz 27. Gadam visticamāk lēmums vēl nebūs pieņemts, tik ātri, ņemot vērā Francijas tiesu noslogotību, tad nu kļūst skaidrs, ka jā, viņa tiešām ir daudz ko zaudējusi visticamāk un nevarēs piedalīties vēlēšanās, un šo sadzirdot viņa izgāja ārā un nemaz neklausījās līdz galam, kas tad vēl viņai ir piespriests, un tur vēl ir vēl 2 gadi cietumā, kurus gan būs ja, varētu pavadīt ārpusē ar elektrisko aproci un arī sots 100 000 eiro, tā kā tas tiešām ir pietiekami smags sots. Tāli.
Jā, Lepēna laikam nebūtu pirmā, kur vai nu kandidāti vai Francijas prezidenta krēsla tūmā stāvējuši cilvēki ar šādu aproci saskaras, ja tas tā notiks, bet šis var ietekmēt neapšaubām Francijas un arī līdz ar to arī Eiropas nākotni. Kādas reakcijas izskan turpat Francijā un arī ārpus, ņemot vērā šo tiesas spriedumu?
Reakcijas tiešām plūst no dažādām pusēm. Lepēnu ļoti aizstāv labējās pārne, konservatīvās pārne politiķi, galēji labējie sevišķi, piemēram, Nīderlandes Gerts Vilders pauž atbalstu Lepēnai un saka, ka viņš ir pārliecināts, ka apelācijas prāvā viņu uzvarēs un arī kļūs par Francijas prezidenti. Viņas partijas biedrs Jordans Bardelle saka, ka šodien ir nepamatoti notiesāta ne tikai Lepēna, bet gan Francijas demokrātija. Ungārijas premjers Viktors Orbāns ir ierakstījis sociālajos mēdījos, ka viņš ir Lepēna, ja tad solidarizējoties ar viņu. Un Itālijas arī politiķi konservatīvie teikuši, ka šī tāda politiska izrēķināšanās, kas ir līdzīga tai, kas ir notikusi Rumānijā, un te, protams, atsauc ir uz to, ka viens no kandidātiem šobrīd vairs netiek pielaists dalībai vēlēšanās. Un no otras puses kreisie, piemēram, Francijas kreisās flanga politiķi Franču zaļie ir teikuši, ka Lepēnai vajadzētu attiecināt uz sevi tos pašus augstos standartus, ko viņa nemitīgi sludina un saka, ka citiem būtu jādzīvo pēc tādiem. Tad šķiet, ka viņai būtu pašai arī tad jāsako tiem pašiem principiem. Un kreisie Francijas parlamentā arī saka, ka tas ir tiešām nopietnas gadījums un nopietni pārkāpumi, bet viņi iebilst pret šādu te sodu, kā aizliegums ieņemt amatu, un tas Francijai tāds ļoti diskutabls. Vēl tikko piekdienā Francijas konstitucionālā tiesa ir nolēmusi, ka šādu sodu drīkst piemērot, bet tas izsauc pretrunīgas reakcijas, jo, protams, oponenti mēģina teikt, ka šādi vēlētājiem tiek atņemta iespēja izvēlēties. Tālāk.
Paldies Ārķumam Konohovam, tik tālu par tiesas spriedumu attiecībā pret Marinu Lepēnu. Viņa, starp citu, ir bijusi viena no redzamākajām imigrācijas pretiniecēm Eiropā, bet imigrācijas jautājumi risinām arī tepat pie mums Latvijā un šodien. Lai arī ārvalstu studenti dod pienesumu gan ekonomikai, gan augstākās izglītības kvalitātes celšanai, uzraudzībai pār šo ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā jābūt koordinētākai un stingrākai. To šodien atzinuši gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan augstskolu pārstāvji. Vairāk Ilzes Kuzminis ierakstā.
Iekšlietu ministrija paziņojusi, ka jāpilnveido tiesiskais regulējums trešo valstu pilsoņu dzīvē Latvijā. Tā arī vērst uzmanību uz to, ka strauji pieaudzis to ārvalstu studentu skaits, ka manulētas termiņu uzturēšanās atļaujas. 2020. Gadā mācību pārtraukšanas vai izslēgšanas no augstskolas dēļ anulētas 895 šādas atļaujas, bet pērn jau vairāk nekā 1200. Kopumā 2024. Gadā dažādi iemesli dēļ dēļ šīs atļaujas anulētas vairāk nekā 2003. Valstu pilsoņiem, kuri te ieradušies studēt vai mācīties. Ja termiņu uzturēšanās atļaujas nav, Latvija būtu jāpamet, taču kā Latvijas radio jau vairāk kārt ziņojas, trūkst pārliecības, ka visi bijušie studenti, kam vairs nav tiesību uzturēties Latvijā un Eiropas Savienībā, tiešām dodas uz mājām. Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Liena Levada šodien apliecināja, ka viņas pārstāvētā ministrija rīkosies, lai situācija uzlabotos. Pirmkārt, plānotas izmaiņas imigrācijas likumā, lai turpmāk varētu administratīvi sodīt augstskolu rektors, ja augstskola nebūs ziņojusi pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par atskaitītajiem trešo valstu pilsoņiem. Likums paredz, ka jāziņo 3 dienu laikā. Jautāta, cik bieži bijuši gadījumi, kad augstskolas nav ziņojušas par ārzemniekiem, kuri pārtraukuši studijas, Levada Latvijas radio atbildēja.
Protams, tie gadījumi ir maz un augstskolas labi kopumā ziņo, bet robežsardze arī prezentē par to, ka lielākā daļa ir kāds, par ko augstskolas nav ziņojušas, bet tā ir absolūti mazākā daļa.
Kuras tieši augstskolas veikušas šādus pārkāpumus, Levada neprecizēja, jo Izglītības un zinātnes ministrijai nesot šādu datu. Otrs IZM ierosinājums paredz vairs neļaut daļai augstskolu uzņemt trešo valstu pilsoņus.
Kā arī ir jāizvērtē iespēja tad ierobežot augstskolām uzņemt trešo valstu studentus, ja viņiem ir pārāk liels šis vīzu atteikumu skaits.
Atteikta vīza nozīmē, ka augstskola pēc sava izvērtējuma potenciālo studentu ir uzņēmusi, bet ārlietu ministrijas konsulārais dienests saskatīs iemeslus, kāpēc šai personai vīzu neizsniegt. Levada norādīja, ka lielākā daļa augstskolu godprātīgi uzņem ārvalstniekus un kontrolē viņu uzturēšanos Latvijā, taču dažu augstskolu dēļ jāuzlabo starp institucionālā sadarbība, lai aizlāpītu kādus caurumus ārvalstnieku uzņemšanā un kontrolē. Augstskolas, kuru dēļ iestādēm jāsāk rosīties, spītīgi netiek sauktas vārdā. 13 Latvijas augstskolas ir apvienojušās augstākās izglītības eksporta apvienībā, taču tajā nav iestājusies piemēram augstskola ISMA, kurai privāto augstskolu vidū ir visvairāk ārvalstu studentu. Tā nav arī to 16 augstskolu pulkā, kas ir IZM, ārlietu ministriju un iekšlietu ministriju vienojušās par labu praksi ārvalstu studentu piesaistē un studiju procesa nodrošināšanā. Arī augstākās izglītības eksporta apvienības valdes priekšsēdētājs Imants Bergs uzskata, ka augstskolas pārsvarā rūpīgi izvērtē potenciālos studentus, kā arī atbilstoši rīkojas problēmu gadījumā. Piemēram, par augstskolu sadarbību ar robežsardzi viņš teica.
Ar robežsardzi katrai augstskolē kontaktpersonas, kur regulāri sazinamies, informējam gan par problēmu situācijām, ja tādas rodās, un aicinam arī uz augstskolām, sevišķi tur, kur ir kopmītnes augstskolām, veikt pārbaudes, un to arī robežsargi savas kapacitātes ietvaros dara.
Tomēr arī Bergs saskata kādu robu likumos, kas var veicināt atskaitītu studentu negodprātību.
Viņiem ir iespēja tajā brīdī, kad viņi tiek atskaitīti no vienas augstskolas un viņiem no šīs augstskolas puses tiek atsaukta termiņu uzturēšanās atļauja, viņiem ir iespēja neizbraucot pieteikties studijām citā augstskolā. Un mūsuprāt, tas nav pareizi ņemot vērā, kad tas students jau ir atskaitīts par nesekmību un vai par kādiem varbūt uzvedības jautājumiem, tāpēc viņam šajā brīdī būtu jāpaliek Latvijā.
Berga ieskatā šādiem bijušajiem studentiem no Latvijas jāizbrauc, un ja joprojām viņi vēl studēt Latvijā, citā augstskolā studijām jāpiesakās esot savā valstī. Jāpiebilst, ka domnīcas Lāzera pētījums atklāja, ka ārvalstu studentu pienesums valsts ekonomikai ir ap 385 miljoniem eiro gadā. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Šobrīd Baltijas valstīs daudz augstākas elektroenerģijas cenas nekā citur Baltijas jūras reģionā. Ja Latvijā, Lietuvā un Igaunijā visas trīs valstis maksājam 31 centu par kilovatstundu, tad Somijā tie ir apmēram 27, Zviedrijas dienvidos un Dānijā. Vācijā arī ap 18 centiem, citur vēl krietni lētāk. Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no ZZS šodien raksta, ka citēju, situācija ir sarežģīta. Viens no diviem Igaunijas-Somijas elektrības starpsavienojumiem ir bojāts kopš pagājušā gada beigām, bet Lietuvas un Zviedrijas kabelim nedēļas nogalē tehniskas problēmas līdz trešdienai. Citāti beigas. Papildus tam šobrīd plānotā apkopē arī vienam TEC 2 blokam Latvijā. Somijā kopš februāra nedarbojas viena atomelektrostacija un Lietuva nespēja saražot neko papildus, kā to var Latvija Hesos ar pavasara paliem un Igaunija ar degakmeņa stacijām. Šobrīd raidījuma pēcpusdienā ētrā mums pievienojas ministrs Kaspars Melnis. Labdien!
Labdien!
Nu, mums ir augstākās elektroenerģijas cenas reģionā šobrīd. Tas tā būs, kā izskatās līdz trešdienai, kad plānotas salabot to sestdienu neplānoti sabojājušos Lietuvas Zviedrijas savienojumu?
Mēs jau redzam rītdienas elektroenerģijas cenas, kur ir 18,6 centi par kilovatu, līdz ar to mēs zinām, ka cenas iet uz leju. Protams, mēs gribētu strāvāk, bet nu, iet pozitīvo tendenci tas, ka elektroenerģijas cenas samazinās. Un te jāsaka, ka viens no tiem būtiskākajiem, kas ir rītdienas aspekts, tas ir papildus vēja un saules generācijas jaudas, kas ļauj arī elektroenerģijas cenu samazināt.
Nu, ministrija šodien ziņo, ka šobrīd mēs paši sevi, Latviju domājot ar to, spējam apgādāt ar elektrību. Skandināviem gan tā ir vēl krietni lētāk nekā mums. Tā cena Lietuvas dēļ sanāk tik augsta uz brīdi bijusi un vēl kādu laiku būs.
Protams, mēs kopīgi veidojam cenu, līdz ar to jā, mēs redzam, ka mēs varam nodrošināt viennozīmīgi veidojuši kopējā cenu. Tas arī ir jāsaprot. Lietuva viennozīmīgi to cenu paceļ uz augšu, bet tad ir jāatcerās ar otru lietu. Tā, kad ir vēja un saule, tad Lietuvas daļa ir tā, kas to cenu pasita uz leju, jo tās ģenerējušās jaudas viņiem ir vairāk.
Šobrīd kāds signāls tas ir mūsu mājsaimniecībām un uzņēmējiem, jo nu, pēdējos mēnešos, ja tā varētu teikt, te viens kabelis, te otrs kabelis, te Somijas atomstacija, tad mums beigsies Daugavas lielie ūdeņi. Ir kaut kāds glābiņš, kur mēs redzam, kas varētu ieviest lielāku stabilitāti tajās elektrības cenās tādā tuvākos dažos gados?
Viennozīmīgi mēs skatāmies uz to, ka 84% no patērētājiem ir fiksētie līgumi. Līdz ar to viņi šīs svārstības neietekmē. Viņi ir fiksēti cenas noteikti laiku.
Tomēr lielai daļai ir biržas cenas.
84% ir fiksēti. Līdz ar to 16% ir birža. Un runājot no tām kopējām cenām, viennozīmīgi mēs varam nākotnē ietekmēt, ja mēs paši attīstām vairāk ģenerējošās jaudas, kas vairāk arī ražos. Patreiz visvieglāk ražotājs, protams, ir saula vējš, kas arī dod ietekmi, un mēs arī redzam kaut vai rītdienas tendences. Viens no tiem ir, kāpēc rīta elektrības cena iet uz leju, tāpēc, ka ir vairāk vēja un saules. Un tas ir pamatā, ko mēs varam pašā attīstīt, ir savas ģenerējušās jaudas.
Ko jūs klausītājiem
varētu? Jo tā kā redzam šeit, mēs spējam nodrošināt arī šodien, elektrības cenu varam nodrošināt Baltijā un sev, bet elektrības cena ir diezgan augsta, ja neteikt vairāk.
Jā, tā ir jā. Ko jūs klausītājiem var pateikt, kā redzot tos plānus ar dažādiem vēja saules parku būvniecību Latvijā un arī tepat kaimiņos varētu pienākt tuvāko jau dažu gadu laikā krietni stabilāki laiki un mēs būtu mazāk atkarīgi no ārējiem resursiem?
Viennozīmīgi, jā, tā ir mūsu paša iespēja, visi mūsu paša rokās. Līdzīgi, ka attīstās gan ģenerējušās jaudas arī nāk šogad klāt arī tā saucamās baterijas akumulācijas, kas spēj to lētāk paņemt un dot tirgu atpakaļ. Līdzīgi, kā šogad septembrī vai oktobrī vajadzētu būt AST 80 megavatiem nākt iekšā. Un arī privātie sektori ļoti skatās šajā virzienā, kas tieši ļautu vairāk stabilizēt elektrības cenas un dot tādu vairāk stabilitāti. Un tas atkal ir mūsu pašu rokās, vai mēs kopā attīstam šīs jaudas vai nē. Jo arī skatoties, tas nav jautājums tikai par elektrības cenām, bet tas ir jautājums arī par uzņēmējdarbību. Jo ļoti bieži tie, kas ir Eiropā populāri, tas saucamie lielie uzņēmēji slēdz tiešos līgumus ar ražotājiem. Nu, cik tad tie ražotāji īsti ir? Mums jau nav īsti ar ko slēgt tos tiešos līgumus. Patreiz. Jo pamatā tie, tas, kas ir Eiropā populāri, tie ir vējpari, kas slēdz tos tiešos līgumus ar uzņēmējiem.
Sakām paldies klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim dienā, kad mums ir pārliecinoši augstākās elektroenerģijas cenas Baltijas jūras reģionā kopā ar Lietuvu un Igauniju. Rīt gan tās cenas jau par labu tiesu būšot zemākas. Augstas elektroenerģijas cenas, kā jau tikko arī dzirdējām, būtiski ietekmē arī uzņēmējus un ekonomiku un uzņēmēju noskaņojums. Latvijā martā uzlabojās apstrādes rūpniecībā un būvniecībā, bet mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā nedaudz nedaudz pasliktinājās. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes šodien publiskotie dati. Būvniecībā ierasti zemais noskaņojuma rādītājs martā bija pakāpies par 2% punktiem un bija mīnus 8,6%, bet gada pirmajos mēnešos tas aležiņu kāpja. Apstrādes rūpniecībā uzņēmēja noskaņojums pēc īslaicīgas pasliktināšanās janvārī pēdējos divos mēnešos atkal uzlabojās, lai gan joprojām ir negatīvs, proti mīnus 5,2%. Mazumtirdzniecībā noskaņojuma rādītājs martā bija 2%, un tas ir gandrīz par 1% punktu zemāk nekā februārī, un jāteic, ka šis ir tāds piesardzīgais uzņēmēja noskaņojums šķiet nav ietekmējis mūsu nākamo tematu varoņus ēdinātājus galvaspilsētā. Ar īpašu ēdienu klāstu gardēžiem šodien Rīgā vairāk nekā 60 restorāni atklāja tradicionālo pavasara restorānu nedēļu, kas patiesībā gan ilgs divas nedēļas. Šī gada jaunums – izsmalcinātie ēdināšanas uzņēmumi, kas iekļauti prestižajā Michelin ceļvedī, trīs ēdienus piedāvās par 45 eiro. Tā līdz šim ir visaugstākā cenu kategorija, kāda piedāvāta Rīgas restorānu nedēļās. Kāds no šādas akcijas ir ieguvums uzņēmējiem un Rīgai kopumā? Par to plašāk Viktora Demidova ierakstā.
30, 35, 40 un 45 eiro par trim maltītēm. Tādas cenu kategorijas ir šajā Rīgas restorānu nedēļā, kas galvaspilsētā norisinās kopš 2012. Gada. No pirmsākumiem tajā piedalās restorāns Entreso, kas ir iekļauts atzinīgajā Michelin ceļvedī. Uzņēmuma vadītājs un šefpavārs Raimonds Zommers atzīmē, ka restorānu nedēļa ir labs sezonas sākums.
Pamata mērķis, kas viņam bija izveidots, viņš arī, man liekas, ka vēl šobrīd ir. Nu, viņš bija tik cēls un tik foršs, man liekas, ka viņš vajadzēja atbalstīt. Un tāpēc mēs tā vēl joprojām darām un darīsim, es domāju, vēl uz priekšu. Jo gal galā tādu mazbudžeta pasākumu katrs izdar pēc iespējas labāk. Tos svētkus jau mēs varam atcelt vai paņemt kādu uz priekšu un atnākt to restorānu. Jo tā restorāna kultūra, tā jau arī tāda māksla, kā mēs ejam uz teātri, vai mēs skatāmies kāds glezens. Tāpat tās tā ir tāda gastronomiska, tomēr, kaut kas forši.
Zommera uzņēmums strādā tikai 4 reizes nedēļā. Mainīt darba laiku restorānu nedēļas laikā viņš netaisās. Piedāvājot par maltīti augstāko cenu kategoriju, tātad 45 eiro, Zommers nebaidās, ka tas klientus atrunās.
Jūs ziniet, viņš ir vietējiem tirguma domāts un tā arī pieturās. Un viņš ļoti labi noklāja šo visu un arī ne tikai Rīgas iedzīvotāji, bet arī provinces, kad ierodās. Jo provinces arī ir pats kuldīznieks un mums arī tur ir sadarbība un tur arī restorāna nedēļa un skaidrs, kad cilvēki ir atbraukt paskaties uz lielo pilsētu, uz galvaspilsētu, apskatīties, kā tad šeit ražo, lai atgrieztos ar kaut kādām idejām vai gūt kaut kādu spēku, lai mēs arī provincijā varētu dabūt varbūt pat labāk nekā Rīgā.
Savukārt jaunākais Rīgas restorānu nedēļas dalībnieks ir restorāns Tejos, kas pastāv 4. Gadu un jau paspējas iekļūt Michelin ceļvedī. Restorāna vadītāja Līga Kairiša teica, ka daudz vietējie šo uzņēmumu vēl nezina, tāpēc restorāna nedēļas laikā viņi centīsies uzņēmumu popularizēt.
Parasti pavasarī šīs nedēļas ir diezgan klusas vispārībā. Tāpēc tā restorāna nedēļa ir tāds punkts, atspēriens piesaistīt jaunus cilvēkus, protams, arī tas finansiāli ir izdevīgāk. Mēs strādājam klasiski darbdienās no 5, pieņēmām lēmumu arī atvērties no šīs trešdienas līdz piektdienai mēs varamies vaļā no 12:30 un pārējās dienas mēs strādājam mūsu klasiskajā režīmā. Cilvēki zvana, ir interesē, ļoti patīkam tiešām, jā.
Par zemāko cenu, tātad 30 eiro, maltītes piedāvā tikai 5 restorāni, bet visvairāk uzņēmumu piedāvā 35 un 40 eiro vērtas ēdienreizes. Tāda cenu proporcija bijusi arī iepriekšējos gados, teica Rīgas Investīciju un Turisma aģentūrā. Tās direktors Fredis Bikaus paredz, ka šajā pavasarī izdosies pārspēt pagājušo rudeni, kad restorānu nedēļā pārdeva vairāk nekā 19 tūkstošu porciju.
Tā būtība ir piedāvāt pieejamāku produktu, varbūt tai auditorijai, kas ikdiena neaiziet līdz tam restorānam. Ja, tas ir tāda tā kā reklāma, un skaidrs, ka visiem restorāniem un mums ir interesanti saglabāt, lai tā cena tiešām ir lētāka nekā ikdiena, lai tiešām piesaistītu jaunu auditoriju. Jo šodien mēs tieši diskutējam ar to ar vienu šefpavaru. Viņš teica, ka tie ir divi dažādi cilvēki. Tie, kas nāk ikdienu uz to restorānu, viņi neizmanto restorānu nedēļu. Līdz ar to restorāni ir motivēti, es domāju, saglabāt tās cenas. Bet skaidrs, ja ikdienas parasta cena tam restorānam ies uz augšu, nu tad kaut kādu brīdi droši vien arī šīs piedāvājums ies uz augšu.
Rīgas restorānu nedēļa ilgs līdz 13. aprīlim. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Latvijas Radio devās galvaspilsētas ielās, lai noskaidrot, vai iedzīvotāji un arī turisti plāno izmantot restorānu īpašos piedāvājumus un vai redz ieguvumus no šādas nedēļas.
Nu, šajā reizē nē, bet mēs iepriekš piedalījāmies. Es vienkārši tagad braukšu prom un līdz ar to tāpēc neiekrītu. Nē, nu kā interesanti vienmēr aiziet apskatīties tādu restorānu piedāvājumu. Nu, kur ikdienā varbūt neapmeklē, nu tad no vienas puses, nu tā kā iepazīties, no otras puses, nu pabūt kopā tad ar draugiem, nu tādas, nu vismaz ir kaut kā piesiet pie kaut kāda notikuma, ziniet, ikdienā tā grūti citus izvilkt uz kaut kur pasēdēšanu, bet nu tad ja restorāna nedēļa, nu tad ir kaut kāda tāds iemesls. Cik mēs esam arī kādreiz pasūtījuši galdiņu, tas ir tomēr jāpasūta saulaicīgi un nu tur tomēr ir pieprasījums, it sevišķi kaut kādiem tādiem restorāniem, kas ikdienā ir gana dārgi.
Izdevīgas cenas, kas nepiefiksē, ka šodien sāksies.
Ah, that's interesting. Okay, we'll see. We'll try it.
Interesanti. Okay, pamēģināsim pēcpusdienā un vakarā. Tas ir kaut kas jauns, bet katru dienu ir restorāna diena. Tikai, protams, bez īpašajām cenām.
Without discounts, of course, yeah.
Now we're just planning on taking around here. So first today we're going to the market.
Nē, mēs šodien aiziesim tikai līdz tirgum. Un rīt brauksim mājās. Mēs esam no Dānijas. Esmu par tādām dzirdējusi, bet dzīvoju lauka pusē.
But I'm living in the countryside.
Lūk tā, Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji attiecībā uz restorānu nedēļu, bet hokeja pavasaris iesilst ar vien vairāk. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien ir sākusi oficiālo gatavošanos šī gada pasaules čempionātam. Tas kā gada notiks maijā. Pirmajā treniņa nometnes dienā uz ledus bija 25 hokejisti, vairums no tiem vēl nesen spēlēja junioru izlasē, bet tagad studē ASV. Tikmēr jaunajiem vērtīgas nianses, kas jāzina par valsts svienību, sniedz arī vairāki jau ierindēsošie pieredzējušie hokejisti. Vairāk jau to daļu ir gatavs pastāstīt Mārtiņš Kļavinieks, kurš ir bijis klāt šajā treniņā. Kā tad Mārtiņ notika pirmais oficiālais ledus treniņš šajā izlases hokeja pavasarī, ko tu arī novēroji halē?
Sveiks tā un sveicināt arī klausītāji. Nu tā tad, kā jau tu minēji, skaitliski 25 hokejisti, 11 dažādu ASV koledžu studenti, daudz jaunu sveit, tātad salīdzinot, piemēram, ar pagājušā gada pasaules čempionātu Ostravā. Nu, pieredzējušākie bija, protams, Kaspars Daugaviņš, kurš atgriezies valsts vienībā, Kristaps Zīle, Rihards Bukarts, Haralds Ēgle, Ēriks Vītols. Interesanti, ka šis Latvijas hokeja izlases treniņš atsauc atmiņā gadsimta sākumu, jo es tā vēros uz ledus un paskatījos arī Hokeja federācijas pieteikumā, kuri un ar kādiem uzvārdiem tad bija šodien uz ledus Laviņš, Ozoliņš, Skrastiņš, Vītoliņš, Sējējs. Protams, ne visi ir radinieki tiem ar šādiem uzvārdiem, kas spēlē iepriekšējos laikos izlasē, bet daži no tiem ir arī radinieki. Ko par pirmo Latvijas hokeja izlases oficiālo treniņu? Šajā hokeja pavasarī sāk Kaspars Daugaviņš, klausāmies.
Ātrumi diezgan lieli treniņā, nu zin kā daudz jaunu džeki var just tādu koledžas ātrumu, tā kā jātiek līdzi, zin kā nevar, nav laika domāt, ir jāmauc. Bet jā, nu ir drusku tā kvalitāte, varbūt kaut kur kliboja tas, ka tie ātrumi bija baigi lielie pirmajā dienā. Nu tagad tas hokejs tāds ir ātrs un varbūt mazāk skatāms, bet fiziskais spēks sāk lēnām pārņemt hokeju. Viens ir skriet un sisties, bet viens ir arī vēl kaut kur ar galvu nospēlēt pareizi.
Tālūk Kaspars Daugaviņš, nu jāpiebilst, ka šodien ir pirmā oficiālā treniņa nometnes diena, bet jau nedēļu hokejisti ir trenējušies neoficiāli un tālu, vai tu zini, ar ko atšķirs neoficiālā treniņa nometne no oficiālās?
Es nezinu, neoficiālā varbūt var visi, kuri grib atnākt. Nē, saka,
man ļoti patik, kā galvenais treneris Harijs Vītoliņš raksturoja, ar ko atšķirs neoficiālā no oficiālās ar pusdienām, jo pusdienas neoficiālajā nedēva.
Labā atbilde. Kāds ir plāns tagad turpmāk šai nedēļai, varbūt vēl uz priekšu?
Jā, nu komanda trenēsies vēl arī aprīļa ievadā, bet nu nedēļas otrajā pusē šonedēļ dosies uz Austriju, tur pirmās divas pārbaudes spēles, piektdien un sestdien, tātad 4. 5. aprīlī pret Austriju. Nu un par līdz šim treniņos gan oficiālos, gan neoficiālos paveiktos tās Latvijas hokeja izlases treneris Raimonds Vilkoits.
Pirmajā nedēļā mēs vairāk taisījām tādus vispār attīstošos vingrinājumus, tur sajūt strīpu, tempu, taimingu dabūt. Bija džeki, kas nebija kādu laiku, teiksim, spēlējuši vai bijuši uz ledus. Nu, šodien mēs izgājām mūsu, principā, to mūsu pirmo treniņu, kas mums jau kādu laiku ir, tā kā mēs piestrādājām pie dažām detaļām, ko mēs gribam redzēt, teiksim, taktiskajā zīmējumā spēlēs pret Austriju. Ir mazliet jāatjauno, lai arī principā džeki, es domāju, zinu, ļoti daudz džeki zinu, ko mēs spēlējam. Jebkurā gadījumā viņi atbraukuši no klubiem, no citām sistēmām, no citām prasībām. Ir jāatjauno un jāatsveidzina.
Tālāk treneris Raimonds Vilkovits. Tālāk.
Jā, un pavisam īsi, kad tad vēl citi kandidāti pakāpeniski pievienosies un arī cik tad vēl tās pārbaudes spēles mums būs dažos vārdos?
Jā, nu, tieši tā pakāpeniski arī pievienosies un jāgaida jaunas ziņas no Latvijas Hokeja federācijas ikdienas, var kāds nometni papildināt, bet pārbaudes spēles, tātad jā, 4. 5. aprīlis pret Austriju izbraukumā, tad divi pāri mājas spēļu arēnā Rīga, 9. 10. aprīlis pret Somiju, 24. 25. pret Šveici un 2. 3. maijā viesos pret Norvēģiju pēdējās divas pārbaudes spēles.
Nu, vesels četras spēles šeit mājās pirms čempionāta pret Somiem un šveiciešiem saldai sēdienas. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdienu. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Aginte, arī Renārs Šteimanis un Rita Kārnača. Klausieties mūsu katru darba dienu 16:05.